Jauno latviešu valoda.
Cool. Bet no Ričuku tagad braukt ir reāli cool. Es arī šodien uz darbu atbraucu. No ieraksta blogā club.lv.
Šobrīd plaši lietojamais slenga vārds cool nepārprotami ir piedzimis amerikāņu vidē un pirmo reizi īpašā nozīmē lietots Miles Davisa 1949. Gada skaņu platas The Birth of the Cool nosaukumā. Starp citu, to ieteica ierakstu studijas producents, tā arī nepaskaidrojot, ko viņš ar to bija domājis. Noslēpumainais cools, cool angļu valodā pirms tam nozīmēja vēs, bija klejā pretrunā ar Miles Davisa mūzikas ekspresīvo un dzīvo raksturu, tāpēc uzreiz tika saprasts kā kaut kas pretējs savam etimoloģiski vēsajam priekštecim. To pamanīja jauneklīgais dumpinieks un klaidonis Jacks Kerouacs un ieviesa savās esejās kā apzīmējumu īpašam apziņas stāvoklim, attīstītai, izkoptai un izgaismotai prāta attieksmē pret lietām. Pretstatot cool tipa domāšanu jēlai un rupjai, citiem vārdiem sakot primitīvai domāšanai, viņš faktiski deva instrukcijas modernas amerikāniskas apskaidrības tehnikas realizācijai. Cools lietas ir specifiski raksturīgas rietumnieciskajai stilizāciju realitātei. Coola mūzika ir nevis tā, kas ļoti patīk, bet tā, kas atbilst zināmam uzvedības modelim. Cools apģērbs tiek uzvilkts, lai spēlētu noteiktu lomu sabiedrībā, turklāt neatkarīgi no plebejiskās vēlmes iekļūt sabiedrībā. Coolas cigaretes tiek smēķētas nejaunu nikotīna atkarības iespaidā. Coola automašīna nenosaka tās īpašnieku sociālo statusu, tā liecina par to, ka viņam kaut kādā ziņā pat ir viena alga, ko par viņu domā. Šādā nozīmē īsti coolas lietas ir iespējams tikai materiāli pārtikušā sabiedrībā.